Je to určitě do značné míry politická taktika. Není pochyb o tom, že Právo a spravedlnost vytáhlo tuhle tématiku LGBT komunity a rozdmíchává tu nenávist vůči ní cíleně. Byli jsme toho svědky nejen teď před těmi prezidentskými volbami, ale už před parlamentními volbami minulý rok na podzim, kdy vlastně ti lidé s odlišnou sexualitou nebo odlišnou gender identitou se najednou stali terčem útoku, stejně tak, jako tomu bylo právě třeba s uprchlíky v roce 2015.
Říká redaktorka Advalarm a historička Veronika Pehe. Ostře sledované prezidentské volby v Polsku vyhrál kandidát strany Právo a spravedlnost a dosavadní prezident Andřej Duda. Ten ve své předvolební kampani několikrát útočil na LGBT komunitu. Proč kampaně celkově dominovala kulturní témata a čím voliče tolik přitahují? Ve stejnou dobu na Slovensku probíhají snahy legislativně omezit přístup k interrupcím. Jsou tyto politické strategie součástí celkově konzervativního obratu? V čem se jedná o středoevropské specifikum a v čem naopak o globální fenomén? A proč se vlastně stalo téma LGBT+ v polských volbách tak podstatné?
To téma LGBT+ komunity se o tom začalo víc hovořit v roce 2019, když Rafał Trzaskowski, který je teda současným kandidátem na prezidenta, ale tehdy jako primátor Varšavy, podepsal takovou deklaraci právě podporující tuhle komunitu. On se teda oficiálně zasazuje o zavedení registrovaného partnerství, které v Polsku stále ještě není uzákoněné. A v reakci vlastně na tuhle jeho deklaraci začali politici Práva a spravedlnosti ho ostře kritizovat a vlastně sami teda přišli s rétorikou naopak ochrany tradičních hodnot, ochrany rodiny a tak dále. A v té době také začaly místní samosprávy přijímat vlastní deklarace proti osobám LGBT, kdy vlastně vyhlašovali ty svoje obce nebo města zónami, které jsou tedy LGBT free.
LGBT free zóny nemají podle PHE v polském právu ukotvení a jedná se pouze o deklarativní označení. Před volbami ale nenávist vůči lidem s odlišnou sexualitou mohla podle Veroniky PHE připomínat až pogromy. V Polsku vznikl také film, který je sestřihem záznamů jednotlivých městských zastupitelstev. Z něj je patrné, že takto vedená politika je iniciativou i lokálních politiků a často odráží homofobní nálady ve společnosti.
Tam zaznívají takové argumenty, že tito lidé jsou ohrožením pro národ, jsou přirovnáváni například nějakým jako nakažlivým nemocem, jsou považováni za import západní ideologie, která ohrožuje ty tradiční hodnoty. Prostě těch argumentů je tam opravdu hodně a je vidět, že to jako vychází taky z těch místních lidí, kteří jsou těmi lokálními politiky, že to není jenom nějaká direktiva z vedení Práva a spravedlnosti, jo, ale tyhle ty názory v té společnosti prostě jsou.
Důvod, proč tato témata mohou být podle politoložky Zore Hesové často ve střední Evropě vnímána jako cizí, může být i tím, že například v Rumunsku se celá řada antidiskriminačních zákonů a zákonů na ochranu práv menšin přijímala v rámci příprav vstupu do Evropské unie. Mohou mít proto pro celou řadu lidí pachuť na řízeních ze zhora. Tato témata si podle Hesové neprošla diskuzí, tak jak se tomu stalo na západě, zejména po roce 68.
Je asi pravda, že celá řada těchto sociálně liberálních změn nemá nutně velkou podporu, právě protože vlastně nevznikala nějak spontánně jako v západní Evropě. V západní Evropě mají tyhle práva menšin vlastně mnohem větší podporu, protože byly debatovány, přijímány vlastně postupně. A dnes existují na západní Evropě generace, které vlastně už s nimi vyrůstaly a přijdou jim přirozené. Zatímco u nás ty změny přišly, nebo v celé té postkomunistické Evropě ty změny přišly poměrně rychle a jsou dnes vlastně přijatelnější v té urbání, vzdělanější, cestovalější části společnosti, spíš než dejme tomu tam, kde vlastně nikdy nebyly tematizovány.
Z průzkumu polské agentury IBRIS vyplývá, že voliče zajímá ve volbách zejména ekonomická situace po pandemii, zdravotní bezpečnost související s pandemií a pedofilní skandály v katolické církvi. Spory o kulturní témata, pro které se vžil pojem kulturní války, jsou někdy označovány za způsob, jak zakrýt ty v uvozovkách skutečné, často socioekonomické problémy. Proč ale přesto získávají v politice tolik prostoru?
Tak tenhle obraz nepřítel jim zase dává možnost také se jaksi nějak cítit zapojení do politiky, mít pocit, že ji můžou sami dělat. Zřejmě tam jde o to, že konzervativní hodnoty umožňují mnoha lidem se jaksi politizovat. kulturní témata umožní mnoha lidem se cítit součástí politiky, mít z ní nějaké postavení, nějaký názor a mít také někoho, kdo vlastně vaše pozice jaksi brání.
V současné době na Slovensku existují 4 návrhy, které se nějakým způsobem snaží omezit přístup k interrupcím. Jsou tyto snahy celkově součástí konzervativního obratu ve střední Evropě, nebo je situace na Slovensku odlišná od té polské?
V Polsku se tahle témata jsou součástí politiky od 90. let, kdy katolická církev udělala díl se solidarností a získala tam obrovský vliv na politiku tím, že byly zakázány potraty a vrátila se náboženská výuka do škol a tak dále. To se na Slovensku tolik nestalo. Na Slovensku vlastně přichází tyhle témata spíš teď v poslední době. Překvapivě vlastně v momentě, kdy ještě vládl Fico, to znamená jaksi nominálně socialistická strana, ale to spíše přišlo s tou vlnou těch konzervativních politik, která zasáhla celý středoevropský region po roce 2010. Takže si myslím, že na Slovensku to je spíš taková takhle moderní fenomén.
Říká Zora Hesová. Podle zahraniční zpravodajky Českého rozhlasu na Slovensku Pavlíny Nečáskové se témata interrupcí na Slovensku cyklicky opakují.
Ono to, že v tuto chvíli do parlamentu míří, nebo v podstatě už jsou na stole 4 návrhy na změnu té interrupční politiky, není zas tak něco nového. Já v podstatě za tu dobu, co jsem na Slovensku tady více než 3 roky, tak každý rok se to nějak vrací, tady ta diskuze, tady to téma. A třeba právě autorka jednoho z těch návrhů, Anna Záborská, která je v tuto chvíli za vládní stranu Obyčejní lidé a hnutí nezávislé osobnosti, což je ta strana, ze které pochází premiér Igor Matovič, tak ta třeba usiluje o ty změny v té interrupční politice už 20 let.
Právě Anna Záborská prosazuje zákon, kterému mnozí předpovídají největší šanci na přijetí. Podle Nečáskové jsou ale snahy o omezení interrupcí spíš aktivitou jednotlivých poslanců než celkově konzervativním obratem slovenské politiky. Hnutí OLANO slovenského prezidenta Igora Matoviče je velmi různorodé a nedá se hovořit o tom, že by jako celek chtělo interrupci omezit.
Vlastně koaliční lídři se obávali toho, že by mohlo třeba právě toto téma interrupce, nějakým způsobem rozvrátit koalici. Tak ještě před vstupem do té vlády umístili do koaliční smlouvy také položku, že právě v těchto tématech, v těchto oblastech, co se týká právě i interrupce, může každý poslanec hlasovat sám za sebe, dle svého vědomí a svědomí. A nemusí to být tak, jak je to v jiných případech, že koalice by měla být skutečně jednotná.
Důvod, proč má podle politoložky Zory Hesové slovenský i polský případ jistý globální aspekt a nejedná se pouze o středoevropské specifikum, je zapojení těchto jednotlivých politiků do celosvětových politických sítí.
I Polsko, i Česko, vlastně pan Joch, stejně jako paní Záborská na Slovensku, stejně jako celá řada katolických aktivistů v Polsku jsou spojeni v několika takových sítích katolických, které se v poslední době velmi aktivizovaly, profesionalizovaly a které vlastně přijali USA celou řadu postupů občansko-aktivistických ve smyslu advokacy nebo toho veřejného působení.
Podle Pavlíny Nečáskové se ale na Slovensku celkově nedá úplně hovořit o konzervativním obratu. Složení parlamentu je dáno podle ní celou řadou okolností.
To, že v podstatě je ten parlament skutečně nejkonzervativnější, jaký kdy byl, tak to se stalo poměrně nečekaně, protože já bych řekla, že v posledních letech na Slovensku naopak přichází jakýsi vzestup liberální politiky. Považme jen třeba prezidentku Zuzanu Čaputovou, která vyšla ze strany Progresivní Slovensko a očekávalo se, že tato strana se dostane do parlamentu. Bohužel tu kampaň dá se říct, podcenili. Asi řadu hlasů jim taky odebral Andrej Kiska, ex-prezident, který kandidoval se svou stranou. Takže teď se poprvé stalo, že vlastně liberálové nemají vůbec žádné zastoupení v parlamentu. Ale rozhodně bych neřekla, že je to trend, kterým se Slovensko upíná. Ono to bylo skutečně velké překvapení. Já bych spíš řekla, že to vyústěním toho, že Slovensko už dlouhodobě potřebuje nějakou změnu a lidé po ní začali hlasitě volat ještě po těch překotných tady o zvratech, jako byla vražda novináře Jana Kuciaka a konec Roberta Fica v aktivní politice. Takže Slovensko, já vždycky říkám, že touží po nějaké změně, ale vlastně neví, co ta změna znamená a jak by měla vypadat.
Jsou tedy konzervativní politiky v Polsku a na Slovensku specifikum střední Evropy? Nebo mají i globální rozměr?
Celá řada autoritářů, jako právě Bolsonaro nebo Putin a Orbán, si uvědomili, že nějaká konzervativní nábožensky laděná, nenutně katolicky, protože třeba Orbán katolik není, ale nábožensky laděná politika je zajímavý jaksi doplněk jejich autoritářské politice, protože jaksi poukazování na nutnost nějakých sociálních hierarchií a je něco, co ladí s jejich programem, zároveň je součástí těchto konzervativních politik, že ta podpora prostě porodnosti nebo aspoň retorická nebo symbolická podpora nacionalismu a porodnosti, takže to je něco, čeho se teďka ujímají.
A jaké jsou po volbách vyhlídky pro LGBT komunitu v Polsku?
Takže Právo a spravedlnost spíš asi bude tuhle retoriku mírnit, protože už prostě nebude natolik politicky užitečná. Tak ta nenávist té společnosti zůstane.
Dodává Veronika Pehe. Eva Svobodová, Radio Wave.